Utrip cerkve v Sloveniji.
Drage poslušalke in poslušalci, dober dan. 18. februar 2020 bo ostal v našem spominu kot dan, ko je prag večnosti prestopil ustanovitelj ognišča in radija Ognišče, oče Franc Bole. Njegovo poslanstvo in njegovo življenjsko delo lahko na kratko označimo kot trojno oznanjevanje. S pisano in tiskano besedo, z govorjeno in živo besedo, z dejavno in uresničeno besedo. S temi stavki je koprski škof Jurij Bizjak pri pogrebni sveti maši v petek označil bistvo direktorjevega dela. V naslednje pol ure boste lahko slišali nekaj prispevkov novinarjev, ki jih bomo ponovili in so odmevali v našem informativnem programu v minulem tednu. S pomočjo sodelavcev sem jih uredila Petra Stopar, najprej pa predajam besedo Juretu Sešku, ki bo prebral tokratna radijska oznanila.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni.
Svetniki v tem tednu.
Danes je sedma nedelja med letom, god svetega Polikarpa, škofa in mučenca. Jutri v ponedeljek goduje sveti Matija, apostol. V torek se bomo spomnili Valburge, Opatinje, v sredo pa bo Pepelnica, god svetega Aleksandra, Branka, škofa. V četrtek godujeta Bazili in Prokopij, redovnika, ter Gabriel, redovnik. V petek se bomo spomnili svetega Romana, opata, ter Hilarija, Radovana papeža. V soboto bo prestopni dan, torej 29. februar, god svete Antonije Firenške, vdove. V nedeljo bo prva postna, godujeta sveti Albin Zorko škof in Evdozija mučenka.
V današnjem gospodovem dnevu.
Pri svetih mašah bomo danes slišali drugi del pastirskega pisma za postni čas z naslovom Domoljubje. V Vatikanu se končuje srečanje škofov iz držav, ki so povezane s Sredozemskim morjem na temo Sredozemlje, meja miru. V župnijski cerkvi svetega Janeza Krstnika se bo sveto mašo o 10:30 začel pohod po poti blaženega Alojzija Grozdeta in mučencev Mirenske doline od Mirne do Šentruperta. Na Rakovniku v Ljubljani bo danes ob 14. uri slavljenje, ob 15. pa sveta maša, ki jo bo daroval eksorcist pater Peter Vrabec. V cerkvi Marije Snežne na gori pri Sodražici bo danes ob 16. uri molitvena ura, sveto mašo ob obletnici smrti mistkinje Magdalene Gornik. Sveto mašo bo daroval postulator monsignor Franci Petrič. Srečanje katoliške karizmatične prenove v duhu bo v Mariboru v župnijski cerkvi svetega rešnega telesa, danes ob 15.
Ponedeljek.
V kapeli Kristus srce Jezusovo v Mariboru pri sveti Magdaleni bo jutri ob 18. sklepna sveta maša pred zaprtjem kapele. Mašo bo daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl.
Torek.
Na Teološki fakulteti v Ljubljani bo v torek ob 19:15 predavanje iz cikla Kaj kristjani verujejo. Spregovoril bo Milan Knep o zgodovini cerkve v času od Cirila in Metoda do Trubarja.
Sreda.
V sredo bodo v Ljubljani v galeriji Družine predstavili letošnjo akcijo 40 dni brez alkohola z geslom te 15. akcije za zdravje in zdrave odnose. V sklopu 29. postnih premišljevanj bo v sredo ob 8. zvečer na Teološki fakulteti predavanje dr. Franceta Cukjatija o obsedenosti in satanizmu. Pri sveti Trojici v župnijski uršulinski cerkvi v Ljubljani pa bo ob 8. zvečer, torej v sredo zvečer, koncert iz cikla sakralnega abonmaja. Nastopili bodo solisti, zbor in inštrumentalna zasedba študentov in profesorjev Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani pod umetniškim vodstvom Toneta Potočnika. Predstavili bodo Križev pot, Franca Lista in Gregorijanski koral.
Četrtek.
V Narodnem domu v Logatcu bodo četrtek ob 19. v sklopu Nikolajevih srečanj predstavili knjigo dr. Jožeta Možine Slovenski razkol. Pogled v konec tedna kaže, da so res še počitnice, druga polovica Slovenije na počitnicah, zato kar nekaj duhovnih vikendov, takih in drugačnih, duhovnih vaj, odmikov, ne lepo tečejo dnevi. V samostanu brezmadežne sester Clarisse v Nazarjah pa bo v petek ob 18:30 začetek 28. Klarinega dne mladih z naslovom Po Kristusu s Kristusom in v Kristusu, Kristus živi kruh, spremeni me vase. Pri svetem Jakobu v Ljubljani bo v petek ob 19:30 koncert v okviru stoletnice Univerze v Ljubljani in 80-letnice Akademije za glasbo. Predstavila se bosta pedagoga Max Strmčnik in Dalibor Miklavčič s koncertnimi orgelskimi improvizacijami.
Sobota.
V soboto se bo nadaljeval Klarin dan mladih v Nazarjah. Ob 11:30 bo sveta maša, ki jo bo daroval, somaševanje vodil, upokojeni škof dr. Stanislav Lipovšek. Na Brezjah bo 10. romanje odvisnikov in vseh, ki trpijo zaradi alkohola in drugih zasvojenosti. Slovesno mašo bo daroval škof Šuštar v baziliki na Brezjah ob 10.
Nedelja.
Prihodna nedelja bo torej prva postna nedelja in po Sloveniji po mnogih župnijah bodo tudi v popoldanskih urah molitve križevega pota. Vstopili bomo torej v drugačen čas in naj bo res bogat za vsakega izmed nas. Hvala za pozornost, lepo nedeljo želim in nasvidenje čez teden dni.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Poslanstvo in življenjsko delo monsignorja Franca Boleta je škof Jurij Bizjak označil kot trojno oznanjevanje.
Spisano in tiskano besedo, zgovorjeno in živo besedo in zdejavno in uresničeno besedo. Najprej spisano in tiskano besedo.
Iz vsega srca je ljubil ognjišče in škofijo, še posebej pa obe skupnosti na ognjišču in na škofiji v Kopru.
Večkrat je verjetno malo za šalo, malo za res rad dejal, da ga ni je majka rodila, ki bi njega spravil iz njegove hiše, ki jo je s toliko ljubeznijo prislonil na škofijo in v njej prebival in ustvarjal s takšnim veseljem in s takšnim ognjem. In takšen svoj načrt je tudi uresničil, ko je uvidel, da ga moči zapuščajo in da obe hiši skupaj ne bosta več v stanju, da bi zanj ustrezno poskrbeli, se je rajši kot na katerokoli drugo umestno postajo odpeljal naravnost na zadnjo in končno postajo v nebeško prestolnico Jeruzalem, prestolnico nebeškega miru, in zdaj nas vse veselo gleda dol z balkona očetove hiše.
Naj počiva v miru, naj se spočije od svojega truda in naj gredo z njim vsa njegova dobra dela, je sklenil škof Bizjak svoj nagovor. Tudi zahvale so bile priložnost za spomin na ta dobra dela, od ustanovitve ognjišča do roman bolnikov na Brezje in slovenske Karitas.
Oče Franc, hvala, bohlonej, v imenu vseh nas, sodelavk in sodelavcev v Karitas. Posebej pa, oče Franc, bohlonej, hvala v imenu vseh ljudi v stiski, vseh ljudi, ki potrebujejo pomoč. Bog vam povrni in mirna slovenska zemlja.
Je v imenu sodelavcev slovenske Karitas povedal njen generalni tajnik Cveto Uršič. Kot je v življenjepisu zapisal Božo Rustja, si je oče Franc še kot bogoslovec predstavljal, da bo župnik na eni župniji in da bi bil srečen, če bi imel en motor, pisalni stroj in dober tranzistor. Direktor ognjišča Miha Turk se mu je zahvalil, da je te sanje kmalu spremenil.
Motor si kmalu nadomestil z avtomobilom, ki pa je bil le orodje, da si kot duhovnik lahko prišel do ljudi in pomagal, lajšal njihove stiske in jim oznanjal in prinašal odrešenika Jezusa Kristusa. Pisalni stroj si nadomestil z založbo, ki je 645 izdajami mesečnika in številnimi knjigami pomagala in pomaga generacijam v njihovi človeški in duhovni rasti in dozorevanju. In tranzistor si nadomestil z radijsko postajo, ki po svojih valovih v slovenske domove in v domovini in po svetu tudi starejšim in osamljenim prinaša toplo slovensko besedo, besede spodbude, besede o Bogu in Božjo besedo in tolažbo.
Živeli smo skupaj skoraj kot družina, je še dodal Miha Turk. Tako kot vsaki človeški družini pa je človek priča vsemu. Zato ob sklepu prošnja za odpuščanje in iskreno priznanje.
Smo pa te imeli radi in vemo, da si tudi nas ti imel rad. In kar je največ, sprejemo si nas take, kakršni smo.
Zahvala pa v imenu revije in Radija Ognišče velja tudi vsem, ki ste se v teh dneh spomnili očeta Franca Boleta, izrazili so žalje in vsem, ki ste se udeležili slovesa. Nekaj misli ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta, koprskega škofa Jurija Bizjaka in murskosoboškega škofa Petra Štumfa je ob smrti monsignorja Boleta zbrala Helena Križnik.
Škofa Bizjaka je obvestil direktor ognišča Miha Turk in ga presenetil.
Zjutraj je prišel tukaj v mojo sobo in rekel zapustil. Zapustil vas je en vaš duhovnik. Skoraj nisem mogel verjeti, kako še par dni nazaj smo bili pri mizi skupaj.
Pri tej mizi bo zdaj zazevala praznina, je dodal škof Bizjak. Po njegovih besedah je namreč odšel človek, ki ni poznal slabe volje, ki se je znal pošaliti in je bil vselej odprt za različne razprave.
Sem ga vedno čutil, kot da je šel skozi svoje dolgo življenje kot en meteorit. Z enega konca neba do drugega konca neba. Vedno premočrden, z jasno mislijo pred sabo, z jasno smerjo.
Da ni odšel le tesen sodelavec, ampak tudi velik prijatelj, je še priznal škof Bizjak. Spominu mu bo ostala njegova pomoč pri prevajanju svetega pisma.
Ko nam je bilo nekako priporočeno, če bi kakšno stvar izdali, lahko tudi sami vnaprej nekako kot neko poskusno izdajo, takrat sem se najno obrnil, sem imel pripravljenega Joba in on je takoj pristal in je potem dejansko ta knjiga s prevodom izšla.
Kot je poudaril škof Bizjak, se moramo veseliti vseh darov, s katerimi je oče Franc obogatil koprsko škofijo in tudi vso našo krajevno cerkev. Posebej je opozoril na njegovo pripravljenost pomagati ljudem v stiski.
Je tudi ustanovitelj slovenske Karitas in on je iz tega predala dobrote, ki ga je odprl in z vsemi raznimi ovirami in težavami, ki so bile s tem povezane, je lepo uspel, šel naprej. Vedno je zdrl pot, koliko je pot v tem pogledu sam dobrega naredil.
Monsignor Bole ni bil le goreč duhovnik, ampak eden od novodobnih velikanov katoliškega medijskega prostora v cerkvi v Sloveniji. Tako njegovo zapuščino vidi škof Štumf.
Bil je nekako kot steklena kristalna posoda, skozi katero se vidi in če sije jo žarki milosti, je ta posoda nekaj fantastičnega, lepega in to je bil Franc Bole kot medijski človek.
Škof Štumf nam je povedal, da kot zavezo za svoje življenje jemlje besede, ki mu jih je izrekel v enem od številnih pogovorov.
Rekel, veš kaj, Peter, vsaka misel naj tudi prinaša seboj sporočilo upanja. Tudi, če smo včasih kritični ali opozarjamo, vedno odpirajmo vrata srca tistim, ki jih nagovarjamo.
Nadškof Zore je za smrt očeta Franca izvedel po sveti maši v skalnem mestu Petra v Jordaniji.
Razmišljali smo o mani, s katero je Bog hranil svoje ljudstvo. Svojim delovanjem je tudi gospod Bole, po božjem navdihu, nasičeval ljudstvo stiskano in govorjeno besedo. Bog naj ga nagradi za vse njegovo služenje. Naj počiva v miru.
Je v kratkem telefonskem sporočilu zapisal nadškof Zore.
Monsignor Franc Bole bo ostal zapisan v srcih številnih ljudi. Tudi v srcih škofov, ki jih je poklicala Marta Jerebič.
Monsignor Franc Bole in upokojeni koprski škof Metod Pirih sta pod isto streho živela kar 35 let.
Navadno vsak dan skupaj pri mizi, velikokrat skupaj pri somaševanju v stolnici in pri drugih srečanjih ter različnih sestankih in zborovanjih.
Spoznala pa sta se že v bogoslovju.
Bil je originalen, inteligenten. Rad je imel in se je dosti ukvarjal s tehniko. V času, ko je bilo zelo težko priti kam v tujino, je njemu v enih poletnih počitnicah na štop uspelo priti v Francijo. Ko je začel izdajati farno ognjišče, sem včasih kot škofijski tajnik v večernih urah pomagal razmnoževati to revijo. Farno ognjišče je namreč izhajalo na ciklo stilu.
Kot je še dodal škof Pirih, je bil monsignor Bole vizionar, zelo pogumen, vedno optimist in ustrajen. Ves je živel za stvari, ki jih je ustvaril v prepričanju, da so mediji sredstva sodobnega oznanjevanja evangelija. Tudi mariborskemu nadškofu Alojziju Cviklu bo monsignor Bole ostal v spominu kot človek, ki je iskal načine, kako se približati današnjemu človeku in mu prenesti veselo oznanilo evangelija.
Sam je bil to človek, ki se je res razdajal za to poslanstvo, tudi šel bo zgodovino kot tisti, ki je začel srečanje bolnike na Brezjah. Ne pomeni, da smo bili blizu tudi trpeči, osamljeni. Lahko rečemo samo Bogu hvala, da smo ga imeli, da smo v njem spoznavali Božje usmiljenje, Božjo bližino.
Novomeški škof Andrej Glavan je v sožalnem pismu izpostavil vlogo monsignorja Boleta pri vzgoji mladega rodu in dobrodelnosti. Prvi je bil, ki je s svojimi talenti v oznanjevanje vključil tudi sodobne medije, je dodal. Upokojeni nadškof Marjan Turenšek se monsignorja Boleta spominja kot človeka.
Enostavno bi rekel, ki je vulkan. Človeka, ki je imel v sebi, vsaj jaz sem ga tako doživel, ogromno energije in jo hoče v dobro in to v božjem smislu v dobro uresničiti. Ne? In pa potem kot duhovnika enega človeka, ki ne želi zamuniti nobene priložnosti, ki jo svet ponuja za to, da bi bolj učinkovito oznanjal Kristusa. To je nekaj, kar me nekako spremlja ob njem. Ne? Ogromno idej, ogromno misli, zamisli in nekatere je potem za vso vehementnostjo, tudi vso gorečnostjo uresničil.
Upokojeni nadškof Anton Stres je monsignorja Boleta doživljal kot zelo odločnega človeka.
Z izjemno močno voljo, ki je imel zelo jasne načrte, in jih je potem tudi zelo dosledno uresničeval.
Tako rekoč je apostol Slovenije in najmamo gospod bogato plačilo.
Pa je dejal upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek.
Oče Franc Bole je v svojih izjavah večkrat dejal, da mu tako bogat življenjski opus ne bi uspel brez sodelavcev pri ognjišču in na radiju. Nekaj misli je povezal Alen Salihovič.
Novica nas je presenetila, tako kot je svojimi dejanji večkrat vedel presenetiti oče Franc. Tega se spominja tudi njegova soseda, ki je bila pri očetu Francu na Novi maši in ena njegovih prvih sodelavk leta 1965, Katja Jesenko.
To je bil on v eni osebi, Svet Frančišek Saveri, ki je bil zatišk, ki je bil on Don Bosco in Svet Janez Vianej. Vse to je bil v eni osebi. Veste, toliko stvari je naredil. Cirku je za njega bila ne cirku stavba, ampak cirku je bila za njega občestvo in to nam je vcepil vsem mladim in to ni šlo iz nas tudi še danes.
Da je izgubil dobrega prijatelja, hkrati pa sodelavca, nam je dejal direktor ognjišča Miha Turk.
Poleg tega mojega osebnega prijateljstva je pa to, kar je on naredil in nam omogočil, da vsi drugi mi, njegovi, bom rekel, sodelavci naprej delamo. Ne? Ko gledaš nazaj, v kakšnih razmerah in koliko stvari je naredil, se zdi neverjetno. Ne? In pa tudi koliko neke širine, da je zadeve tudi, bom rekel, nekako spuščal iz rok in pustil, da se je zadeva širila, večala in da so tudi drugi sodelavci pristopali. Ne? Tako da kaže eno veličino in neko vizijo, ki je imel in željo in on je bil res pa vsem predan temu, kar je počel. Za njega ni bilo drugega. Ne? On, za njega je bilo njegovo poslanstvo, to, da pač preko medijev širi veselo znanilo evangelij. To je bilo njegovo poslanstvo, njegova župnija je bila nekako cel svet oziroma so bili ta sredstva družbenega obveščenja, v katerih je deloval, je bilo tisto, kjer je bilo njegovo polje, njegova niva, njegov vinograd, kjer je svoje delo dobro opravil in zdaj tudi šel po zasluženo plačilo očetu.
Poklicali smo tudi Marka Čuka, izvršnega urednika ognjišča, ki je z Boletom začel delati pred 36 leti.
Ko je pripravljal pisano besedo, ko je pripravljal ognjišče, ko se je po noči odgovarjal, ko je odgovarjal na vprašanja, je imel stalno neko navdušenje v očeh, neko hotel mi je pokazati, da je potrebna ustrajnost, ustrajnost, potrpljenje, da ni potrebno važno zdaj, ali je dan ali je noč, ampak bil je vsekako človek z vizijo, ki se je nekje res je razumel, kaj je to poslanstvo za mlade, za ponuditi pisano besedo. Po noči je tiskal plakate za knjige, večkrat sem mu pomagal tudi knjižice za romanje za brezje. Težko, nič mu ni bilo težko, pravzaprav nič. Vozil je na pošto knjige, sam potem razkladal, nakladal, ko so prišle iz tiskarne. Tukaj je najbolj tisti zgled, to je delal z ljubeznijo in to je potem tudi se razodevalo na vzven. Tako da, ko sem živel z njim, ko sem bil ob njem, to je bilo tisto, kar sem največ odnesel. Ne. Zdaj pravzaprav smo res, si lahko samo želimo in molimo in prosimo, da nam bi bil še naprej v oporo z molitvijo pri našem delu, da bi tudi razumeli, da brez tega žrtve, brez ni uspeha, da moramo biti tudi mi odprti za vse, kot je bil on, za oddaljene, za izgubljene, za iskalce, da bi znali tudi delati brez priznanja, tako kot je on večkrat moral, ne glede na to, kaj so drugi rekli, brez podpore. Tudi ob številnem nasprotovanju, o virah, ki jih ni bilo malo.
Urednik ognišča Božo Rustje je ob smrti Franca Boleta dejal, da izgubljamo
ustanovitelja tako revije Ognišče, založbe Ognišče, kako radio Ognišče. Ne pozabimo, izgubljamo tudi enega od ustanoviteljev slovenske Karitas in prvega direktorja. Izgubljamo človeka, ki je izgorel za oznanjevanje evangelija v medijih, ki si je tudi to postavil za poslanstvo v svojem življenju, da oznanja evangelij, da oznanja Kristusa na drugačen način in sicer preko medijev, najprej preko tiska in knjig, potem pa tudi preko radija. Predvsem pa se mi zdi, da izgubljamo človeka, ki je branil pravice cerkve, ki je branil pravice vernih in je bil izredno občutljiv za vsako krivico, ki se je naredila cerkvi. Morda prav zato, ker je bil deležen kot duhovnik številnih krivic, tudi kot študent, kot veren in je bil zato še bolj občutljiv. In tudi zato je zmeraj poudarjal in zmeraj naročal, naj tudi mi branimo cerkev, naj tudi mi oznanjamo Kristusa, ki je hotel in ustanovil cerkev, svojo cerkev in z tega vidika nam bo on ostal gotovo zgled človeka, ki je tudi medije uporabil, da je širil lep glas o cerkvi, dober glas o duhovnikih in kot še enkrat poudarjam, vse svoje sile, vse svoje sposobnosti žrtvoval za to, da je oznanjal evangelij na sodoben način po sodobnih sredstvih družbenega obveščanja.
Oče Franc Bolej je nagovoril monsignorja Francija Trstenjaka, da je začel izvrševati idejo o radiju Ognišče.
Ob sporočilu, da je prestopil prag večnosti monsignor Bole, sem najprej pomislil na Jezusove besede. Dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil, vstopil v veselje svojega gospodarja. V več kot 60 letih duhovništva je bil zvest poslanstvu, ki mu je bilo zaupano, oznanjevati evangelij. Moči svetega duha je spoznal, da se mora evangelij oznanjati tudi na sodoben medijski način. Zato je naša iskrena hvaležnost za vso njegovo opravljeno delo, ki je pustilo več kot odlično sled v slovenskem medijskem prostoru. Dragi direktor, posreduj zdaj pri vsemogočnemu za založbo Ognišče in radio Ognišče, da ostane ta zvesta tvoji dediščini.
Odgovorni urednik radio Ognišče Tadej Sadar.
Če bi moral na kratko opisati očeta Franca, bi izbral besede enostaven, preprost in iskren. S tem orožjem in pa z neumorno zagnanostjo je premaknil srca mnogih. Kot direktorja sem ga doživljal bolj oddaleč, vedno z velikim spoštovanjem. Spominjam se sestankov in njegovega z množico listkov in opomnikov nabitega notesnika, ki ga je odprl na mizi, preden je spregovoril. Kar je povedal, pa je bilo jasno in neposredno. Vse mu je prišlo prav in vse je uporabljal, da je le lahko oznanjal veselo novico. V spominu mi je ostal tudi njegov smeh in vedrina, ki jo je izžareval ob vsakem obisku. Znal je videti človeka.
Nekaj misli so strnili tudi radijski sodelavci Urša Sešek, Robert Božič, Lidija Zupanič, Izidor Šček in Marjan Bunič.
V mojem spominu je direktor kot vedno nasmejan, zadovoljen, prijazen, pa tudi odločen. Vedno se je zanimal za tehniko, vedno so ga zanimale novosti in vedno je bil mlad po srcu. Hvala, direktor, da ste nam dali priložnost oznanjevati preko radijskih valov. Lepo je biti del radijske ekipe sodelavcev in poslušalcev.
Moj prvi spomin na očeta Franca Boleta je povezan z branjem prvih številk Farnega ognjišča, ki so me oblikovale v moji zgodni mladosti. Kasneje sem ga spoznal še na druge načine, kot neumornega medijskega zanesenjaka, čudovitega duhovnika, zagnanega oznanjevalca in tehničnega navdušenca, ki je vse svoje sile usmeril v večjo božjo čast. Posebej pa mi stopa v ospredje kot človek molitve. Molitve, v kateri je našel moč za svoje gromozansko delo, za delo od jutra do večera. Naj bo zgled in priprošnik vsem nam, ki delamo v medijih, in vsem duhovnikom.
Osebno čutim globoko hvaležnost za vse, kar mi je prav zaradi pokojnega direktorja dano. Hvaležnost, da sem del pomembnega poslanstva. Lahko pa potrdim, da tudi od vas, spoštovani poslušalci, čutim hvaležnost, saj nas je prav pokojni direktor Bole še posebej povezal in omogočil, da se preko etra sliši molitev, kakovostna pesem, pravilna slovenska beseda, predvsem pa beseda Bog. In prav On, Bog, vam bo, spoštovani direktor Franc Bole, dal večno plačilo. V to trdno verjamem tudi po vaši zaslugi. Direktor, počivajte v miru in vem, da vam bo Bog povrnil za vse dobro.
Od očeta Franca Boleta se poslavljam z mislijo, da sem vesel, ker sem imel priložnost sodelovati s človekom, ki nas je kljub svoji starosti še nedavno natuševal svojimi idejami in pogledi. Bil je neustavljiv oznanjevalec, trdno zagrizen v svoje delo. Z vero je premikal hribe, presegal ograje in ovire. Bil je človek evangelija. Po njegovih delih se ga bomo vedno spominjali.
Očak, to je moja podoba monsignorja Boleta. Nekdo, ki je z zanosom, uporniško vztrajnostjo in vizijo skozi mnoga konkretna dela ob postavitvi nepogrešljivih ustanov in inštitucij pridobil ugled častitljivega človeka, k kateremu smo se do zadnjega obračali tako po nasvete kot po potrditev.
In še nekaj mojih misli, ki sem pot na radio začel v Kopru v tamkajšnjem studiu. Od vsega začetka sem čutil podporo očeta Franca. Z veseljem si je vzel čas za pogovor in prisluhnil izzivom in načrtom. Vedel je ustaviti slabo in spodbuditi dobro. Bil je pravi voditelj, ki ni sebe postavljal v ospredje, ampak se je iskreno veselil skupnega uspeha.
Podajo Utrip Cerkve v Sloveniji, ki smo jo tokrat posvetili našemu pokojnemu direktorju Francu Boletu, sem uredila Petra Stopar. Želim vam prijetno nedeljo.
Radio Ognjišče. Utrip Cerkve v Sloveniji.